Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7:10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ είναι η εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε την διάλεξη που έδωσε η ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μαρία Ευθυμίου στην καθιερωμένη πανδημοτική εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος Πάφου για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μαρκίδιο Δημοτικό Θέατρο. Θέμα της ομιλίας της καθηγήτριας Μαρίας Ευθυμίου: ο ελληνισμός και ο κόσμος στις παραμονές της 28ης Οκτωβρίου 1940. Θα ακούσουμε στην αρχή το καλωσόρισμα από τον Δήμαρχο Πάφου, Φέδωνα Φέδωνος.
Συνδημότες και συνδημότησες, κατά το στάδιο προετοιμασίας αυτής της εκδήλωσης και με δεδομένον ότι απόψε θα είναι ομιλήτρια η διακεκριμένη ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας κυρία Μαρία Ευθυμίου, είχαμε πει ότι ο Δήμαρχος δεν θα κάνει χαιρετισμόν, δεν χρειάζεται να στείλω το μήνυμα του Δήμου, αφού νομίζω η ομιλία και η παρουσία της κυρίας Ευθυμίου δίνει την δυνατότητα να αφιερώσουμε περισσότερον χρόνο, να εκμεταλλευτούμε, θα έλεγα, την συγκυρία να την έχουμε μαζί μας για να την ακούσουμε περισσότερο χρόνο. Γι' αυτό και δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Κυρία Ευθυμίου, σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να είστε ομιλήτρια στην πανδημοτική εκδήλωση του Δήμου Πάφου. Σας θεωρούμε, και δεν είναι υπερβολή, μια από τις πιο έγκυρες φωνές στον χώρο και της Ελλάδος και της Κύπρου στα θέματα ιστορίας. Η εγκυρότητα, η αμεσότητα, αλλά και η ευρυμάθειά σας σας δίνει τη δυνατότητα και μας την δυνατότητα να αναγνωρίζουμε στο πρόσωπό σας αυτά τα χαρακτηριστικά. Να πω μόνο ότι προβάλλει ακόμη πιο έντονη η ανάγκη τα χρόνια που έρχονται εμείς οι Έλληνες να μελετήσουμε ακόμη περισσότερο την ιστορία για να δούμε πώς θα προδιαγράψουμε την πορεία μας προς το μέλλον. Το 2021, κυρία Ευθυμίου, συμπληρώθησαν 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Το 2022, 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Το 2024, φέτος, 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Σε αυτά τα 200, τα 100 και τα 50 χρόνια καταγράψαμε μια μεγάλη επιτυχία, την Ελληνική Επανάσταση που οδήγησε το 1830 στην ίδρυση του πρώτου ελληνικού κράτους της σύγχρονης εποχής, αλλά και δύο μεγάλες καταστροφές, τη Μικρασιατική καταστροφή και την τουρκική εισβολή. Γι' αυτό πορευόμενοι προς το 2030, όπου θα συμπληρώνονται τα 200 χρόνια από την πραγματική ίδρυση του ελληνικού κράτους, οφείλουμε μέσα από μια ανασκόπηση, μέσα από μια βαθιά μελέτη της ιστορίας, να δούμε ποιο θα είναι το όραμα και το αφήγημά μας για τις επόμενες δεκαετίες, για τους επόμενους αιώνες ως ελληνικό έθνος. Γι' αυτό και η ιστορία και η μελέτη της ιστορίας πρέπει να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο και ο Δήμος Πάφου, όχι με ευκαιρία την απόψινή πανδημοτική εκδήλωση, αλλά με κάθε ευκαιρία θα προσπαθήσουμε τα επόμενα χρόνια να έχουμε τέτοιες συζητήσεις, τέτοιους ομιλητές, ακριβώς για να δούμε αυτή την διάσταση του ρόλου που πρέπει να παίξει η ιστορία, η γνώση της ιστορίας, το πώς θα διαμορφώσουμε το αφήγημα και το όραμά μας για τα επόμενα χρόνια. Ο Δήμος Πάφου, κυρία Ευθυμίου, φροντίζει και σε λίγους μήνες θα παραδώσει το πρώτο κέντρο ιστορικής τεκμηρίωσης που έχει η πόλη της Κύπρου και από τα λίγα κέντρα ιστορικής τεκμηρίωσης πόλεως σε όλο τον ελληνικό χώρο για να καταγράψουμε την ιστορία της νέας Πάφου, η οποία ιδρύθηκε το 332 π.Χ. και να καταγράψουμε τις 8 περιόδους, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης αυτής της πόλης, όποια και αν έχει την καταγωγή του, να γνωρίζει ποια είναι η ιστορική διαδρομή, η ζώσα ιστορική διαδρομή των 2.350 χρόνων. Κάθε καλό και να θυμόμαστε ότι από τις μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού έθνους οφείλουμε να εμπνεόμαστε, να παραδειγματιζόμαστε, αλλά και να αναλύουμε και να προλαμβάνουμε τα σωστά μηνύματα της κάθε ιστορικής συγκυρίας και του κάθε ιστορικού γεγονότος. Κάθε καλό.
Της ανθρώπινης ιστορίας, της περιοχής μας και του ελληνισμού. Είναι η περίοδος του Μεσοπολέμου στην πραγματικότητα. Μόνο 20 χρόνια διήρκησε το διάστημα μεταξύ του πρώτου, του τέλους του πρώτου και των αρχών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 28 Οκτωβρίου που σήμερα τιμούμε είναι για τον ελληνισμό η αρχή της εμπλοκής του στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε συμμετάσχει στο πλευρό της Βρετανίας τιμώντας κάτι το οποίο είχε αποφασίσει ο ελληνισμός με την Επανάσταση του 1821. Έχει σημασία αυτό που θα σας πω τώρα και το γνωρίζουμε όλοι. Ήδη από την πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου του 1821 ο ελληνισμός στην διακήρυξή του υπογραμμίζει ότι εμείς οι Έλληνες, απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, επήραμε τα όπλα εναντίον των βαρβάρων Τούρκων ή να κερδίσουμε την ελευθερία μας και συνταχθόμεν και συνταυτιστόμεν με τα έθνη, τα καλοδιοικούμενα, καλό, δεν θυμάμαι ακριβώς τη διατύπωση, έθνη της Ευρώπης. Δηλαδή, οι Έλληνες με την πρώτη τους διακήρυξη διακήρυξαν ότι κάνουμε την Επανάσταση για να συνταχθούμε με τη Δύση. Και αυτό τηρείται 200 χρόνια. Και από όλη τη Δύση με την εξής μία χώρα, τη Βρετανία. Η Βρετανία έγινε η χώρα με την οποία πιο πολύ συνδέθηκε η ζωή της Ελλάδος και του ελληνισμού, ήδη από το 1823, και αυτό σήμαινε ότι και στους δύο παγκοσμίους πολέμους του 20ου αιώνα η Ελλάδα συντάχθηκε με την πλευρά της Βρετανίας και εξ αυτού εξήλθε νικήτρια και στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Συντάχθηκε με την πλευρά δηλαδή που τελικά ήταν η νικήτρια. Το λέω αυτό διότι η Βρετανία στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο έπαιξε τεράστιο ρόλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Ωστόσο, το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου θα φέρει ήδη παγκόσμιες ανακατατάξεις που κάποιος δεν θα τις περίμενε. Έτσι είναι η ανθρώπινη ιστορία και μάλιστα όταν μπαίνει σε τέτοια μεγάλης εκτάσεως συγκρούσεις θα έρθουν αναταραχές που δεν τις περιμένει κάποιος. Ποιες ήταν αυτές οι δύο μεγάλες αλλαγές που συνέβησαν με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου? Συνδυάζεται με τους εξής πλευρές. Η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα του κόσμου, η χώρα που καλύπτει το 1/8 των εδαφών του πλανήτη, η Ρωσία, έγινε στη διάρκεια του τέλους του πολέμου αυτού κομμουνιστική. Έζησε δηλαδή μια επανάσταση μέσα στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με τους επαναστάτες να καλούν τους Ρώσους και τον κόσμο να φύγει από τον πόλεμο, να πάψει να πολεμά, διότι ο πόλεμος είναι των τραπεζιτών, δεν είναι κανενός άλλου, και ότι η εργατική τάξη δεν έχει κανένα λόγο να πολεμά. Αυτό σήμαινε ότι μέσα στη Ρωσία συνέβαιναν έκτακτα και εντονότατα γεγονότα. Το Φεβρουάριο του 1917 ο τσάρος παραιτήθηκε. Η Ρωσία πάβει πλέον να έχει τσάρο. Εξελίσσεται σε δημοκρατία και ονομάζεται πλέον Δημοκρατία της Ρωσίας και διοικείται από τη Δούμα, με επικεφαλής της Δούμας, δηλαδή της Βουλής, ένα πολιτικό, τον Αλεξάνδρ Κερένσκι. Το λέω αυτό διότι από την ώρα που οι Μπολσεβίκοι μοιάζουν να κερδίζουν στις εξελίξεις και πράγματι 8 μήνες αργότερα θα πάρουν την εξουσία, το ανατολικό μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου θα έμενε χωρίς υπερασπιστή, διότι η Ρωσία θα έφευγε από τον πόλεμο, και εξ αυτού οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που μέχρι τότε δεν είχαν μπει στον πόλεμο, μπήκαν στον πόλεμο για να κρατηθεί το μέτωπο υπέρ των δυτικών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν τέλειωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, υπάρχουν τελείως νέες παγκόσμιες ισορροπίες. Με την Ρωσία να είναι κομμουνιστική, διότι τον Οκτώβριο, στην πραγματικότητα Νοέμβριο, με το σωστό ημερολόγιο, είναι με το παλιό το Οκτωβριανό, Ρωσία πλέον είχε γίνει κομμουνιστική, κάτι τελείως καινοφανές. Δεν ήξερες ακριβώς τι είναι. Ο κόσμος, άλλοι με λαχτάρα, άλλοι με φόβο, άλλοι με απαντοχή, άλλοι με καρτερία, περίμεναν τι θα πει αυτή η ιστορία. Έτσι, υπάρχει μια ιδιαίτερη κατάσταση από αυτή την πλευρά. Και από την άλλη, η Μεγάλη Βρετανία με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο. Για 200 περίπου χρόνια ήταν η μεγαλύτερη δύναμη που είχε ποτέ ζήσει η ανθρωπότητα. Στην πραγματικότητα ήταν η πρώτη πλανητική δύναμη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και τώρα υποσκελίζεται από την κόρη της, την μακρινή της κόρη, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες είναι τη στιγμή αυτή όχι μόνο μια δύναμη με τεράστιο κύρος παγκοσμίως, επειδή στην ουσία τελείωσε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μπαίνοντας αυτόν, αλλά είναι και η πιο επιτυχημένη οικονομικά δύναμη στον κόσμο και η πιο παραγωγική δύναμη στον κόσμο. Είναι φανερό ότι αρχίζει η κυριαρχία αυτής της δύναμης, η παγκόσμια περιαρχία αυτής της δύναμης, που μέχρι σήμερα υπάρχει στο παγκόσμιο στερέωμα, φυσικά με τους τριγμούς που συμβαίνουν όταν κυλούν τα χρόνια και συμβαίνουν παραλλήλως και άλλες εξελίξεις. Το 1919 λοιπόν υπάρχει ένα καινούριο σκηνικό και στην Ευρώπη ολόκληρη, η Ευρώπη, ξέρετε, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν ήταν τόσο παγκόσμιος. Ο δεύτερος ήταν παγκόσμιος. Ο πρώτος ήταν κυρίως ευρωπαϊκός, αλλά στα στρατεύματα των αποικιοκρατικών δυνάμεων που μετήχαν, Γαλλία, Αγγλία κτλ., συμμετείχαν στρατιώτες τους από όλες τις αποικίες τους και κατά κάποιο τρόπο ήταν παγκόσμιος με αυτή, ας πούμε, την οπτική. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήταν πολύ πιο παγκόσμιος από τον πρώτο. Όχι ακριβώς παγκόσμιος. Ο τρίτος, που ελπίζω να μην έρθει, θα είναι αναπόφευκτα πραγματικά παγκόσμιος και ο Θεός βοηθός. Γυρνώ τώρα στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε τις εξής μεγάλες αλλαγές στην Ευρώπη κυρίως. Αδυνάτησε στην πραγματικότητα τις αποικιοκρατικές δυνάμεις. Και εκείνο το οποίο έσπασε τελείως είναι οι αυτοκρατορίες. Η Ευρώπη πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο χαρακτηριζόταν από τρεις τουλάχιστον μεγάλες αυτοκρατορίες. Τη Ρωσική Αυτοκρατορία, η οποία κατέρευσε από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία κατέρευσε επίσης διότι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Οθωμανική Αυτοκρατορία μετέσχε στο πλευρό των κεντρικών δυνάμεων, δηλαδή των ιτημένων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και η Αυστριακή, Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία, η οποία επίσης διαλύθηκε. Έτσι, με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το χαρακτηριστικό της Ευρώπης είναι ότι μέσα σε ελάχιστο διάστημα δημιουργήθηκαν πολλά ανεξάρτητα εθνικά κράτη, τα οποία προέκυψαν από την διάλυση των αυτοκρατοριών. Η Αυστρο-Ουγγαρία έσπασε σε Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Αυστρία, Ιουγκοσλαβία, δημιουργείται η Ιουγκοσλαβία, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ολοκληρώνεται στην διάσπασή της και οι Έλληνες που είναι με την πλευρά των νικητών κερδίζουν εδάφη στα παράλια της Μικράς Ασίας και στην Ανατολική Θράκη. Οι Κούρδοι για ένα μικρό διάστημα δέχονται την διαβεβαίωση ότι θα έχουν ανεξάρτητο κράτος, οι Αρμένοι ότι θα έχουν ανεξάρτητο κράτος, οι Πόντιοι ότι θα έχουν ανεξάρτητο κράτος. Όλα δείχνουν ότι δημιουργείται μια πυρητιδαποθήκη στην Ανατολική Μεσόγειο με την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και δημιουργούνται δεκάδες ανεξάρτητα εθνικά κράτη στην Ευρώπη. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι νεαρά κράτη με μεγάλη χαρά και τιμή και περηφάνεια που έγιναν ανεξάρτητα. Όλα θεωρούν, κανένας δεν είναι ευτυχής με τα σύνορά του. Όλοι θεωρούν ότι τα σύνορα τα οποία τους έχουν δοθεί δεν είναι τα πρέποντα, διότι κάποιες νησίδες του πληθυσμού υπάρχουν σε γειτονικά κράτη. Είναι λοιπόν φανερό ότι θα υπάρχει μεγάλη ένταση στα πράγματα και έτσι ο εθνισμός, δηλαδή το εθνικό αίσθημα, αυτό το μεγάλο κίνημα του εθνισμού, το οποίο ήταν χαρακτηριστικό του προηγούμενου αιώνα, του 19ου αιώνα, που σε έκανε να είσαι περήφανος για το εθνικό σου κράτος, για την εθνική σου ταυτότητα στο 19ο αιώνα, αλλά στο 20ο αιώνα το έχεις αποκτήσει και δικό σου ανεξάρτητο εθνικό κράτος, και αυτό εκτινάσει την περηφάνεια του κάθε λαού για αυτό το οποίο είναι και την πορεία του και την ιστορία του και τον καημό του, ότι ένα τμήμα των δικών του ανθρώπων, των αδελφών του, βρίσκεται σε κάποιο θύλακα ενός άλλου γειτονικού κράτους. Εθνισμοί δηλαδή σε κολοφόνα. Και ταυτοχρόνως μια πολύ νεαρή και φρέσκια εγκατάσταση δημοκρατιών σε αυτές τις νεόκοπες χώρες. Αυτές οι νέες χώρες που δημιουργήθηκαν, οι περισσότερες μιμήθηκαν το μοντέλο διακυβέρνησης αρχικά των μεγάλων και σπουδαίων κρατών της Ευρώπης, της Μεγάλης Βρετανίας δηλαδή, η οποία ήταν η σπουδαιότερη δύναμη έτσι και αλλιώς μέχρι πρόσφατα, και ακόμη δεν είχε εμπεδοθεί ότι υπάρχει κάποια άλλη μεγαλύτερη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που εξάλλου και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λειτουργούν δημοκρατικά. Η Γαλλία δημοκρατικά, η Ολλανδία δημοκρατικά. Και εμπεδώνουν και αυτοί, εισπράττουν αυτό το πολιτικό καθεστώς της δημοκρατίας. Είναι πολύ φρέσκια όμως η δημοκρατία τώρα. Είναι λαοί οι οποίοι έχουν ζήσει επί εκατοντάδες χρόνια σε καθεστώτα αυτοκρατορικά. Δηλαδή με έναν απόλυτο μονάρχη και κατά διαστήματα κάποιες μικρές τοπικές ελευθερίες. Δεν ήξεραν την πλευρά της δημοκρατίας, πώς δηλαδή λειτουργεί κανείς σε μια δημοκρατία. Μέσα σε μια Ευρώπη η οποία έχει τις εντάσεις της ήδη και τις ανησυχίες ότι θα συμβεί πάλι κάτι έκτακτο και, όπως σας είπα, τον καημό ότι τα αδέλφια μας είναι υπό άλλη διοίκηση και πρέπει να ενωθούν με μας. Όλα αυτά μέσα στο Μεσοπόλεμο θα εκθρέψουν μια νέα πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη, η οποία και θα γίνει χαρακτηριστική της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Συνήθως, αν κανείς μας ρωτήσει ποιες χώρες στη διάρκεια του Μεσοπολέμου στην Ευρώπη δεν είχαν το δυτικό δημοκρατικό καθεστώς, δεν υπήρχαν εκλογές, δεν υπήρχε αντιπολίτευση, δεν υπήρχε ελευθεροτυπία, θα σκεφτούμε ενδεχομένως δύο: την Ιταλία του Μουσολίνη, την Γερμανία του Χίτλερ, και ενδεχομένως κάποιοι θα αναφέρουν και τη Ρωσία, όπου εκεί το καθεστώς ήταν τελείως ιδιαίτερο, δεν ήταν δυτικού τύπου καθεστώς, ήταν ένα άλλο καθεστώς. Μάλιστα. Όμως, το γεγονός ότι οι χώρες αυτές έχουν μια τέτοια εύθραυστη δημοκρατία, με το γεγονός ότι παραλλήλως το κίνημα του κομμουνισμού έχει διάδοση, αρχίζει να υπάρχει κομμουνιστικά κόμματα σχεδόν σε κάθε χώρα, εκεί γύρω στο 1919-1920, αν διαβάσει κανείς την ιστορία των κομμουνιστικών κομμάτων των χωρών της Ευρώπης, αποκτούν οι σχεδόν όλες οι χώρες κομμουνιστικό κόμμα. Στην αρχή μπορεί να είναι μικρό, να είναι μεγαλύτερο, ανάλογα με τη χώρα, αλλά οι ιδέες, οι κομμουνιστικές, επεκτείνονται στην Ευρώπη, δεν είναι ακόμη καθόλου κυρίαρχες, αλλά δεν πάβουν να έχουν μία απήχηση. Και εξ αυτού θα προκύψει από το συνδυασμό όλων αυτών των παραμέτρων μία αποδοχή ότι για να βγει πέρα γρήγορα η αποκατάσταση της χώρας μου, για να γίνονται γρήγορα έργα, για να βελτιωθεί η οικονομία, δεν βοηθάει η δημοκρατία. Αν υπάρχει ένα κεντρικό καθεστώς που ελέγχει τα πράγματα, όλα γίνονται πιο γρήγορα. Άσε δε που ένα κεντρικό καθεστώς πιο γρήγορα θα μας ενώσει με τα αδέλφια μας, τα οποία βρίσκονται σε άλλους τόπους και πρέπει γρήγορα να δράσουμε για να τα αποκτήσουμε. Στην Ευρώπη, στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, για οικονομία χρόνου, πρέπει να πούμε ποιες χώρες δεν έγιναν φασιστικές ή ναζιστικές ή τέλος πάντων απολυταρχικές. Γιατί οι περισσότερες χώρες σε αυτή την Ήπειρο απέκτησαν τέτοια καθεστώτα. Και αυτά τα καθεστώτα ήταν και λαοφιλή. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Είχαν υποστήριξη από ένα ποσοστό, ανάλογα με τη χώρα, γιατί ακριβώς πίστευαν ότι είναι τα πρέποντα. Και τα καθεστώτα αυτά, τα οποία δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη του Μεσοπολέμου, έχουν μία ρητορική η οποία σήμερα δείχνει το μέγεθος του θέματος. Διότι τα καθεστώτα αυτά εξηγούν ότι ο εχθρός του λαού είναι οι τράπεζες και η διεθνής οικονομία. Οι πλούσιοι, κάθε δεύτερο, η πλουτοκρατία. Ο όρος πλουτοκρατία είναι του Μουσολίνη και είχε πάρα πολύ μεγάλη διάδοση. Διαβάζεις ομιλίες αυτών των διαφόρων επικεφαλής των κρατών της Ευρώπης και σήμερα μένεις άναυδος. Ποιος μιλάει ακριβώς? Δεν καταλαβαίνεις ποιος μιλάει ακριβώς. Κάθε δεύτερη κουβέντα μια φράση ενάντια στις τράπεζες, κάθε τρίτη κουβέντα μια φράση ενάντια στην πλουτοκρατία. Θέλω να πω, εδώ υπάρχουν αγγεία τα οποία θολώνουν το ιδεολογικό πεδίο το οποίο βρίσκεται πίσω από όλα αυτά. Οι χώρες οι οποίες κράτησαν τη δημοκρατία, τη δυτικού τύπου δημοκρατία και άντεξαν μέχρι τέλους είναι η Βρετανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Τσεχία και οι σκανδιναβικές χώρες. Όλες οι υπόλοιπες απέκτησαν καθεστώτα όπως αυτά που περιγράφουμε. Μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Το 4η Αυγούστου του 1936. Καθυστερημένα είναι γεγονός. Η πρώτη χώρα η οποία απέκτησε τέτοιο καθεστώς είναι η Ιταλία το 1922. Με έναν νεαρό, ο οποίος πριν θεωρούνταν από τους πιο γνωστούς κομμουνιστές της Ιταλίας και ίδρυσε ένα κόμμα, το φασιστικό κόμμα, από τη λέξη φάσιο, που θα πει ενώνω. Είναι αρχαίο ρωμαϊκό σύμβολο που δείχνει ενωμένες ράβδους, δηλαδή το ενωτικό κόμμα. Μάλιστα. Έχει σημασία όμως ο Λίνη για μας, για την ιστορία μας, διότι το όχι ο Ιωάννης Μεταξάς σε αυτόν το είπε, τον Ντούτσε, τον Δούκα, τον Άρχοντα δηλαδή, της Ιταλίας, που είναι ο Μπένιτο Μουσολίνι, το 1922. Μάλιστα, όλη η υπόλοιπη Ευρώπη έχει τα καθεστώτα που σας είπα και ταυτοχρόνως στην Ανατολική Μεσόγειο γίνονται πολλές αλλαγές. Οι αλλαγές σχετίζονται με την Ιταλία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα η οποία απέκτησε οργανωμένο φασιστικό καθεστώς. Μάλιστα, γιατί η Ιταλία να είναι η χώρα που έχει αυτό το καθεστώς? Για τον εξής λόγο. Η Ιταλία στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο μετήχε με την πλευρά της Αντάντ, δηλαδή με την πλευρά των Βρετανών, των Γάλλων κτλ. Και επομένως η Ιταλία ήταν με την πλευρά των νικητών, σωστά, το 1919 στην Συνθήκη των Βερσαλιών. Ήταν με την πλευρά των νικητών. Για ποιο λόγο οι Ιταλοί να είναι τόσο θυμωμένοι, οργισμένοι και να μετακινηθούν προς την πλευρά του φασιστικού αυτού μορφώματος το οποίο εγκαθιδρύθηκε στη χώρα τους? Η Ιταλία θεωρούσε, η Ιταλία και η Ιταλία θεωρούσε ότι ήταν αδικημένη από τη Συνθήκη των Βερσαλιών του 1919 και ότι εδάφη της, όπου κατοικούσαν αδέλφια της στο αυστριακό έδαφος, οι πολιτικοί της Ιταλίας δεν έκαναν την επαρκή προσπάθεια για να ενσωματωθούν στην πατρίδα. Επομένως θεωρούσαν τους πολιτικούς τους αποτυχημένους και υπήρχε μια έντονη αμφισβήτηση όλου του πολιτικού συστήματος. Επί δύο χρόνια η Ιταλία, το 1919 με το 1921, έζησε μια διετία, Biennio Rosso λέγεται στα ιταλικά, η κόκκινη διετία, όπου σχεδόν κάθε μέρα στη χώρα αυτή γινόταν καταλήψεις δρόμων, σχολείων, κτηρίων, διαδηλώσεις, συγκρούσεις. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Και από αυτή την πλευρά επωφελήθηκε ο Μπενίτο Μουσολίνι με τους μελανοχήτονές του για να πάρει την εξουσία το 1922, κάνοντας την πορεία προς τη Ρώμη. Και φυσικά υποσχόμενος στους Ιταλούς ότι θα κάνει την Ιταλία μεγάλη. Ο Μπενίτο Μουσολίνι θύμιζε στους Ιταλούς τι σπουδαία υπήρξαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι, που κατά κάποιο τρόπο ο μέσος Ιταλός ταυτίζεται με αυτούς και, εν πάση περιπτώσει, όχι και χωρίς ανεπαρκή σύνδεση, θα έλεγε κανείς. Και θύμιζε στους Ιταλούς ότι στην αρχαία Ρώμη η Ανατολική Μεσόγειος ήταν Mare Nostrum, δηλαδή ανήκε στην Ρώμη. Και αυτή την πλευρά έστρεψε την προσοχή των Ιταλών στην Ανατολική Μεσόγειο. Η καημός των Ιταλών ήταν για περιοχές της Βόρειας Ιταλίας, αλλά αυτές αυτή τη στιγμή είναι στην Αυστρία. Θα τα πάρει η Ιταλία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αυτά. Μετά το δεύτερο. Ναι. Αλλά επειδή εκεί ήταν παρμένο το έδαφος, ο Μουσολίνι στράφηκε στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου εξάλλου ήδη η Ιταλία είχε δημιουργήσει ένα προπύργιο από τη δεκαετία του 1910 στα Δωδεκάνησα. Κάποια νησιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα οποία έλεγξε εκείνη στη δεκαετία του 1910. Επομένως, η Ιταλία είχε πόδι στην Ανατολική Μεσόγειο. Το λέω αυτό διότι όταν θα ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος 1 Σεπτεμβρίου του 1939, τα Δωδεκάνησα είναι τμήμα του Άξονα. Εδώ, μέσα, στην Μεσόγειο. Πώς σας φαίνεται αυτό? Εκεί είναι Μουσολίνι, δηλαδή, στα Δωδεκάνησα. Από το 22, δηλαδή, έτσι κι αλλιώς, τα Δωδεκάνησα είναι ιταλικά. Άρα μετέχουν της ιταλικής ζωής. Και είναι στα πόδια σου, είναι εδώ μέσα. Ο Μουσολίνη δίνει μεγάλη έμφαση στην κατάληψη εδαφών στη Βόρεια Αφρική, στον έλεγχο της Λιβύης που πάλι η Ιταλία είχε δείξει ενδιαφέρον και προηγούμενα, και φυσικά στην Αβυσσινία, δηλαδή στην Αιθιοπία, που η Ιταλία είχε προπύργιο από το παρελθόν. Και είναι φανερό ότι την ενδιαφέρει η Μικρά Ασία. Και στην Σύνοδο των Βερσαλιών του 1919 επικυρώνει ότι ένα τμήμα της Μικράς Ασίας είναι δικό της. Νοτιότερο από τη Σμύρνη. Και οι Έλληνες επικυρώνεται στην ελληνική πλευρά το τμήμα της Σμύρνης με την ευρύτερη περιοχή του, το οποίο μετά από 5 χρόνια θα γινόταν δημοψήφισμα και εάν ήταν θα ενωνόταν με την Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν μια Ιταλία η οποία είναι φανερό ότι επιθυμεί να επεκταθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό τι θα σημαίνει από πλευράς Μουσολίνη? Ότι ο Μουσολίνη θεωρεί ως πρώτη του κίνηση την ενσωμάτωση στην πραγματικότητα της Αλβανίας στον Ιταλικό έλεγχο. Πράγμα το οποίο και κάνει. Η Αλβανία γίνεται προτεκτοράτο της Ιταλίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πόλεμος του 40 για τους Έλληνες έγινε στην βόρεια δική μας Ήπειρο, επειδή μπήκαν τα στρατεύματα τα Ιταλικά από την Αλβανία, εισβάλανε στην ελληνική Ήπειρο, σωστά, και τους αποθήσαμε προς την Αλβανία, δηλαδή στην Βόρειο Ήπειρο, αυτό που λέμε εμείς Βόρειο Ήπειρο, που είναι Νότια Αλβανία. Σωστά. Μάλιστα. Γιατί ο Μουσολίνη είχε κάνει την Αλβανία προτεκτοράτο. Ήταν προέκταση της Ιταλίας. Και φυσικά, ακριβώς επειδή ήθελε να κάνει προτεκτοράτο την Αλβανία, οποτεδήποτε υπήρξε περίπτωση διεθνώς, η Βόρεια Ήπειρος, διότι υπήρξε περίπτωση διεθνώς, 2 φορές η Βόρεια Ήπειρος να ενσωματωθεί στην ελληνική πλευρά, η χώρα η οποία το σταμάτησε χωρίς δεύτερη συζήτηση και καθέτος ήταν η Ιταλία, διότι θεωρεί αυτονοήτως την Αλβανία προέκτασή της. Και εκτός αυτού, για να κερδίσει την επιβολή της στην Ανατολική Μεσόγειο, δημιούργησε ο Μουσολίνη με την άνοδό του στην εξουσία το 1922 ένα, ως φαίνεται, τεχνητό, μια τεχνητή κατάσταση όπου εντός συνόρων Ελλάδος, στα σύνορα με την Αλβανία, δολοφονείται ένας Ιταλός στρατηγός, κατηγορεί η Ιταλία την Ελλάδα ως υπεύθυνη για αυτή την δολοφονία και εξ αυτού ο Μουσολίνη το 1923 βομβαρδίζει την Κέρκυρα και εισβάλλει στην Κέρκυρα το 23. Δηλαδή, είμαστε στο 23 και η Ιταλία έχει δείξει τις κινήσεις της και δεν έχει καμία διάθεση οι Έλληνες να υπάρχουν στα παράλια της Μικράς Ασίας και φυσικά ούτε στην Βόρεια Ήπειρο και τους χτυπά μέσα στην ίδια της χώρα τους για να τους δώσει το μήνυμα. Λίγο αργότερα, το 1940, θα βομβαρδίσει στο λιμάνι της Τίνου ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο, το οποίο βρίσκονταν εκεί σαν συνέχεια των προκλήσεων που είπαμε μέχρι τώρα. Η Ιταλία δηλαδή δείχνει τις προθέσεις της, παρότι στα λόγια τίνει κλάδων ελέας. Και η Ελλάδα ζει το 1922 όχι μόνο την άνοδο του Μουσολίνη στα δυτικά, αλλά και το τέλος των δικών της ονείρων για να κρατήσει τα παράλια της Μικράς Ασίας, τα οποία θεωρούσε ότι αυτονοήτως τις ανήκουν ιστορικά. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή η επέκταση θεωρούνταν η αρχή και για την ένωση με την Κύπρο, διότι πλέον τα ελληνικά σύνορα θα βρίσκονταν στα παράλια της Μικράς Ασίας και η Κύπρος θα μπορούσε πιο ρεαλιστικά να εννοηθεί ότι θα είναι εντός ελληνικών συνόρων, μια και τα σύνορα θα ήταν τόσο κοντύτερα. Το πράγμα πήγε όπως πήγε το 1922 και η Ελλάδα βρέθηκε, παρότι ήταν η νικήτρια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην περιοχή, να χάνει κεριότατα εδάφη τα οποία είχε κερδίσει. Ωστόσο, κρατά τμήματα της Θράκης και κυρίως κρατά τη δυναμική που βρίσκει αυτός ο λαός, ο τόσο επιρρεπής σε εσωτερικές συγκρούσεις και αυτοκαταστροφή, όταν πραγματικά έρθει μια μεγάλη καταστροφή. Ξέρετε, αυτοί 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες που ήρθαν το 22 στην Ελλάδα δεν ήταν μόνο από την Μικρά Ασία και τον Πόντο. Οι περισσότεροι φυσικά ήταν από εκεί, αλλά περίπου 200 έγινε ανταλλαγή πληθυσμών και με την Βουλγαρία, Ελλάδας και Βουλγαρίας. Και περίπου 200.000 Έλληνες της περιοχής που σήμερα είναι Βουλγαρία, αυτό που λέγεται Ανατολική Ρωμιλία, εκδιώχθηκαν, απομακρύνθηκαν. Έγινε ανταλλαγή πληθυσμών από την Νότια Βουλγαρία και ήρθαν στην Ελληνική Μακεδονία και περίπου άλλοι τόσοι Βούλγαροι από την Ελληνική Μακεδονία μετακινήθηκαν προς τη Βουλγαρία. Περίπου 500.000 Οθωμανοί, Μουσουλμάνοι κάτοικοι έφυγαν με την ανταλλαγή των πληθυσμών από κυρίως την Μακεδονία και λιγότερο και την Κρήτη και ήρθαν περίπου 1.300.000 Έλληνες πρόσφυγες. Περίπου το 1/4 του υπάρχοντος τότε πληθυσμού στην Ελλάδα. Δεν είχε ξαναγίνει στην παγκόσμια ιστορία επίσημη αλλαγή πληθυσμών ποτέ. Το να μετακινηθούν πληθυσμοί είχαν γίνει εκατοντάδες φορές, αλλά επίσημη, καταγεγραμμένη, με διεθνή συγκατάθεση σε διεθνή φόρα και τα λοιπά, ήταν η πρώτη φορά που είχαν γίνει, που είχε γίνει. Και αυτοί οι 1.300.000 και μαζί με όλους τους άλλους και Αρμένοι ήρθαν, 50.000 Αρμένοι και όλα αυτά, 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι ήρθαν σε αυτή τη χώρα. Μια χώρα ιτημένη στον πόλεμο, έχει σημασία αυτό που σας λέω, μόλις είχε τελειώσει έναν μεγάλο πόλεμο ιτημένη, ό,τι σημαίνει αυτό, οικονομικά, στρατιωτικά, με χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, πλοία να μεταφέρουν τους τραυματισμένους στρατιώτες, τα νοσοκομεία να ασχολούνται με αυτούς κτλ. Και φυσικά και το 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες που ήρθαν, οι οποίοι ήρθαν με το τίποτα. Κυριολεκτικά, με το τίποτα, όσοι πρόλαβαν να επιζήσουν από την σφαγή και από το Ότσαρ, σήμαινε αυτή η ιστορία. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι για την αποκατάσταση αυτών των προσφύγων η Ελλάδα έδωσε όλες τις της δυνάμεις. Έχει μείνει στο συλλογικό μας, στη συλλογική μας μνήμη κάτι το οποίο ίσχυσε. Ότι οι πρόσφυγες αυτοί ήρθαν σε δραματική κατάσταση, δεν το συζητούμε. Δραματική κατάσταση, όπου να βρει, ανοίχθηκαν σπίτια, ανοίχθηκαν αποθήκες, εργοστάσια, οτιδήποτε για να εγκατασταθούν οι άνθρωποι αυτοί. Και φυσικά δεν ήταν καθόλου γρήγορη η αποκατάσταση, δεν θα μπορούσε να είναι γρήγορη η αποκατάσταση τόσου μεγάλου αριθμού ανθρώπων σε τέτοια κατάσταση που ήρθε στην Ελλάδα. Γιατί σας το λέω αυτό? Για να πω ότι η Ελλάδα θαυμάστηκε διεθνώς στη δεκαετία του 1920 για την αποκατάσταση των ανθρώπων αυτών. Οι περισσότεροι από αυτούς εγκαταστάθηκαν σε χωριά της Μακεδονίας που είχαν μείνει κενά από τους απομακρυνθέντες κατοίκους και μάλιστα το κράτος φρόντισε να είναι ανατόπους άνθρωποι από το ίδιο χωριό. Έχει σημασία. Γι' αυτό και λέγεται νέα Πέραμος, νέα μέσα σε συνθήκες τρέλας, να βρει τους ανθρώπους από το ίδιο χωριό, να τους βάλει στην ίδια περιοχή και να επιδιώξει να κατασταθούν σε μια περιοχή που να μοιάζει με την περιοχή από την οποία έφυγαν, ούτως ώστε να μπορούν οικονομικά να αποδώσουν ως αγρότες σε κάτι που γνώριζαν, δηλαδή να συνεχίσουν αν καλλιεργούσαν σιτάρια, ας πούμε, στην περιοχή τους, να μπορούν και εδώ να καλλιεργήσουν σιτάρια στην περιοχή που τους δόθηκε. Οι αστεί να πάνε στις πόλεις, οι αγρότες να πάνε σε αγροτικά σημεία, όλα αυτά είναι άθλος, αν τα σκεφτεί κανείς με σημερινούς όρους. Και δημιουργήθηκε αμέσως ένα πρόγραμμα κατασκευής προσφυγικών συνοικισμών, στην ουσία πόλεων ολόκληρων. Άμα έχετε πάει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν τα προσφυγικά. Είναι ολόκληρα συγκροτήματα, τα οποία μέσα στη δεκαετία του 20 κτίστηκαν και με τη βοήθεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών φυσικά. Και έτσι μέσα στη δεκαετία του 20, προς το τέλος της δεκαετίας του 20, έχει σημασία, οι πρόσφυγες αυτοί είχαν οι περισσότεροι βρει λύση στην εγκατάστασή τους. Κάποιοι μπορεί ακόμη να είχαν προβλήματα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι οι πρόσφυγες όχι μόνο εγκαταστάθηκαν τελικά, αλλά έγιναν και η δύναμη εκτείναξης της οικονομίας της Ελλάδος. Μέσα στη δεκαετία του 20 η Ελλάδα αποκτά βιομηχανίες, είχε, αλλά τώρα εκτινάσεται, αναλογικά με το παρελθόν, δεν έγινε Αγγλία, αλλά εκτινάσεται σε σχέση με το παρελθόν, με βιομηχανίες τις οποίες το κράτος βοηθά να στήσουν άτομα τα οποία είχαν έρθει από την Τουρκία, από την ανταλλαγή, και να τους επιχορηγήσει, να τους βοηθήσει να έχουν ένα πρώτο ποσό για να ξαναστήσουν κάποια βιομηχανία, κάποια επιχείρηση που είχαν στην περιοχή από την οποία έφυγαν. Έτσι, στο τέλος της δεκαετίας του 20, η Ελλάδα έχει τελείως διαφορετικούς δείκτες. Θα περίμενε κανείς συντριβή, σωστά? Και όπως και ήταν, θέλω να πω, από πολλές πλευρές και συναισθηματικά και ιδεολογικά. Αλλά η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη οικονομική, στην πραγματικότητα, κατάσταση μέσα σε 8-10 χρόνια και καταφέρνει το 1929, που γίνεται η παγκόσμια κρίση, το μεγάλο κράχ του 1929, η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που το χειρίστηκαν με επιτυχημένο αναλογικά τρόπο. Η Ελλάδα δηλαδή δεν είναι η μίζερη η τιμένη, είναι, πλησιάζουμε το 30, σωστά, θέλω να πω, πλησιάζουμε το 30. Είναι μια κοινωνία η οποία έχει πείσμα, αξιοπρέπεια και εργατικότητα και το προχωρά το πράγμα με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν. Και οι δυσκολίες που υπάρχουν οφείλονται σε εσωτερικά θέματα. Γιατί ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ναι μεν η Ελλάδα μπήκε στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τελείωσε να είναι νικήτρια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στους νικητές του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά το έκανε μέσα σε συνθήκες στην ουσία εσωτερικού εμφυλίου, μεταξύ βασιλικών και βενιζελικών. Αυτός ο διχασμός θα συνεχιστεί και μετά την καταστροφή με την εξής αντιστροφή. Ο θεσμός της βασιλείας στο ελληνικό κράτος ήταν δημοφιλής. Μέχρι και το απόγειό του ήταν στους Βαλκανικούς πολέμους. Το απόγειο της αποδοχής του θεσμού της βασιλείας. Όμως αυτός ο θεσμός της βασιλείας είχε τρωθεί λόγω του διχασμού και της άρνησης του βασιλέως να μπει στον πόλεμο, αλλά θα παίξει τεράστιο ρόλο το γεγονός ότι το 1,5 περίπου εκατομμύριο πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα θεωρούσαν υπεύθυνο, οι περισσότεροι από αυτούς, όχι όλοι, τον βασιλέα για την καταστροφή, και επομένως με την έλευση των προσφύγων ενισχύθηκε πάρα πολύ το αντιβασιλικό πεδίο. Έτσι εκδιώχθηκε ο βασιλεύς, όπως γνωρίζετε, το 24 και επανήλθε το 35. Η Ελλάδα έζησε την δεύτερη δημοκρατία, όπως λέγεται τότε. Όμως αυτό σήμαινε ότι το εσωτερικό μέτωπο εξακολουθεί να υπάρχει, με πολιτικές αναταραχές, οι οποίες κάνουν το πολιτικό σκηνικό της Ελλάδος εκείνη την εποχή να είναι δύσκολα απομνημονεύσιμο, κυβερνήσεις οι οποίες διαρκούσαν 2 και 3 μήνες και άλλαζαν. Δηλαδή πρέπει κανείς να έχει το Google στο κεφάλι του για να μπορεί να παρακολουθήσει την εναλλαγή των κυβερνήσεων και των στρατιωτικών φυσικά πραξικοπημάτων που τις ακολουθούσαν. Είναι μια ταραγμένη πολιτικά περίοδος αυτή, με την Ελλάδα οικονομικά να μην βρίσκεται σε, να συνεχίζει να πορεύεται καλά και να γίνονται και κάποια πρωτοπόρα πράγματα στη χώρα αυτή. Παρόλα αυτά, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Βενιζέλος, ο οποίος οργάνωσε διάφορα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Και φυσικά μέσα σε αυτές τις ιστορίες και σε όλη αυτή την αναταραχή του 20 και του 30, κάποια στελέχη της βασιλικής παρατάξεως ξεχωρίζουν στον ορίζοντα. Ένας από αυτούς είναι ένας αξιωματικός του ελληνικού στρατού, λέγεται Ιωάννης Μεταξάς, και κατά καιρού σε διάφορες φάσεις των γεγονότων είναι και αυτός παρόν. Αυτός τώρα, ο Ιωάννης Μεταξάς, είναι που θα πάρει στα χέρια του την εξουσία μέσα σε μία συγκυρία όλων αυτών των περίπλοκων γεγονότων το 1936, καθώς καταραίει μία κυβέρνηση, ο Μεταξάς κρατάει την διακυβέρνηση και ο βασιλεύς του δίνει το δικαίωμα να σχηματίσει κυβέρνηση. Και το γενικό πολιτικό προσωπικό εκείνη τη στιγμή είναι μάλλον αμήχανο μπροστά στις εξελίξεις, αλλά ο Μεταξάς τις 4 Αυγούστου του 1936 θα αποσύρει το Σύνταγμα και στην πραγματικότητα θα κηρύξει δικτατορία, και έτσι η Ελλάδα μπαίνει σε αυτή την πορεία της το 1936. Το 1936 ο Μεταξάς, όπως και όλοι όσοι, ξέρετε, αυτά τα καθεστώτα, τα μονοκομματικά της Ευρώπης, όχι μόνο στη Γερμανία και στην Ιταλία, οπουδήποτε, κάναν πάρα πολλά έργα. Έτσι ήταν, δηλαδή, δρόμους, σχολεία, λιμάνια, σιδηροδρόμους κτλ. Ήταν μέσα στο κλίμα τους, έτσι. Και ο Μεταξάς δεν υπολείπεται αυτού του κανόνα. Γίνονται πολλά δημόσια έργα, αλλά πολιτικά το κλίμα είναι αυτό που είπαμε. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει ελευθεροτυπία. Και ο Μεταξάς δίνει έμφαση στο στρατό, στην ενίσχυση του στρατού και την ασφάλιση των συνόρων. Αυτό το κάμανε γενικά όλα αυτά τα καθεστώτα, τα οποία είχαν μεγάλη σύνδεση έτσι και αλλιώς με το στρατό, και ο Ιωάννης Μεταξάς συνδεόταν έτσι και αλλιώς με ένα τμήμα του στρατού, το οποίο είχε πάρει πολλές δράσεις, όπως είπαμε, αυτή τη δύσκολη 20 ετία για την Ελλάδα. Έχει σε αυτό το σημείο έχει ενδιαφέρον το εξής, και δεν αργώ να κλείσω γιατί είμαι ικανή να σας ξημερώσω. Το έχω αυτό. Ευχαριστώ για την ενίσχυση του θράσους μου. Ο Ιωάννης Μεταξάς ανήκει στο κλίμα αυτών των πολιτικών δυνάμεων που κυριαρχούσαν στην Ευρώπη την εποχή αυτή, οι οποίες δεν ήταν ομοιογενείς δυνάμεις, δεν ήταν ακριβώς οι ίδιες. Ας πούμε, ο Μουσολίνη δεν ήταν ρατσιστής. Άλλο Χίτλερ σε αυτό το πλευρό, άλλο Μουσολίνη, θέλω να πω τώρα. Τον πίεσε ο Χίτλερ για να κάνει νόμους ενάντια στους Εβραίους και αυτούς τους... Δεν ήταν ρατσιστής με αυτόν τον τρόπο. Ούτε ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν, ούτε είχε θέμα, με τους κομμουνιστές είχε θέμα, με οποιοδήποτε αντίπαλο μπορούσε να διαφανεί να του αμφισβητεί την εξουσία, δεν το συζητούμε, είχε θέμα. Αλλά δεν είχε θέμα δεν ήγηρε άλλα θέματα. Ήτανε θαυμαστής του Μουσολίνη και όχι του Χίτλερ. Πρέπει να σας πω ότι στην Ευρώπη αυτών των καθεστώτων και μη καθεστώτων, εκείνος που θαυμαζόταν περισσότερο ήταν ο Μουσολίνη. Θεωρούνταν πάρα πολύ πετυχημένος. Πρέπει να σας πω ότι ο Μουσολίνη ήταν πάνω από 20 χρόνια στην εξουσία ο Μουσολίνη ανέβηκε το 22 και ο Χίτλερ το 33, έχει διαφορά. Επομένως ο Μουσολίνη είχε δείξει και τα έργα του και πολλοί θαυμαζόταν ο Μουσολίνη. Και ο Μονταξάς ήταν θαυμαστής του Μουσολίνη. Ωστόσο, ουδέποτε αμφισβήτησε ότι σε οποιαδήποτε περίσταση πολέμου η Ελλάδα θα είναι το πλευρό της Αγγλίας. Έχει σημασία αυτό. Θεωρούσε ότι η ελληνική πλευρά εδώ και 200 χρόνια είναι με την Αγγλία. Και αυτός είναι ο εταίρος μας, κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό έπαιξε οπωσδήποτε ρόλο στην ώρα του όχι. Διότι πράγματι ήρθε η ώρα της Ιταλίας, το ετοίμαζε η Ιταλία, το ετοίμαζε ο Μουσολίνη. Δεν χρειαζόταν να είσαι και μάγος για να καταλάβεις προς τα που θα πάει το πράγμα. Δεν ήταν σαφές αν ο Μουσολίνη θα πήγαινε με τον Χίτλερ. Έχει σημασία. Κάποια στιγμή όμως αποφάσισε να συμπράξει με τον Χίτλερ. Και έτσι όταν θα έρθει η ώρα του όχι, ο Μεταξάς δεν θα έχει ζήτημα να το πει. Διότι θεωρούσε ότι αυτή πρέπει να είναι η στάση της Ελλάδας στους καιρούς που ανοίγονται. Και εδώ έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι επειδή η Ιταλία είχε προσβάλει τόσο πολύ τους Έλληνες με όσα σας είπα, δηλαδή με την βομβαρδισμό της Κέρκυρας, με τον βομβαρδισμό της Έλλης στην Τίνο, με το προσβλητικό τρόπο με τον οποίο δεν άφηνε τους Έλληνες να πάρουν τα εδάφη των αδελφών τους στη Βόρεια Ήπειρο και τον έλεγχο της Αλβανίας που ήταν φανερό για ποιο γίνεται, οι Έλληνες, οι τόσο εθισμένοι στην εσωτερική σύγκρουση, την επομένη του όχι, ανεβαίνουν στα τρένα και επιδιώκουν να πάνε στο μέτωπο. Με τέτοιο ηθικό δεν θα βγει πέρα η φασιστική πλευρά. Δεν θα τα βγάλει πέρα η φασιστική πλευρά. Διότι με έναν τρόπο θαυμαστό, ξέρετε, ο Οδυσσέας Ελίτης πολέμησε στο μέτωπο, σωστά, λέω. Ο Οδυσσέας Ελίτης ήταν γιος βιομήχανου από τη Μυτιλήνη, σωστά, λέω τώρα. Ναι. Ούτε ένα λεπτό δεν σκέφτηκε ότι δεν θα μπει στα τρένα να πάει να πολεμήσει. Θέλω να πω, δεν ήταν μόνο ο απλός αγρότης, δεν ήταν μόνο ο κτηνοτρόφος, δεν ήταν μόνο ο ναυτικός ο οποίος πήγε. Ήταν όλη η Ελλάδα που ανέβηκε στα τρένα και δεν ρώτησε το διπλανό του. Είσαι βασιλικός εσύ μήπως? Ή είσαι... Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Στο μέτωπο της Μικράς Ασίας πολεμούσε η Ελλάδα στο μεγαλύτερο πόλεμο που έκαμε στα νεότερα χρόνια. Έτσι τα έδινε όλα για να κρατήσει τη Μικρά Ασία και οι στρατιώτες δεν συνεργαζόταν αν ο διπλανός τους ήταν βενιζελικός ή βασιλικός. Πώς θα βγει πόλεμος με τέτοιο κλίμα? Λοιπόν, στα τρένα δεν ρώτησε κανένα στο διπλανό. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Είναι σχεδόν ιερό. Ένας λαός που παραμέρισε όλα του αυτά τα τοξικά, τα έχουμε. Τα δηλητηριώδη και είπε όχι. Όχι, δεν θα περάσετε. Και δεν πέρασε. Να το ξανακάνουμε όταν χρειάζεται. Σε καιρούς ειρήνης. Δεν χρειάζεται πόλεμο. Να πούμε όχι. Δεν θα συνεχίσουμε στις ανοησίες μας και στις μικρότητές μας. Μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Δεν είμαστε και χτεσινοί, ε. Θέλω να πω. Έχουμε μια ιστορία. Σας χαιρετάω. Έγινε ένα είδος παζαριού ανατολίτικο. Διότι όταν με πήρε τηλέφωνο ο κλεκτός αυτός άνθρωπος, δεν τον ήξερε καθόλου, μου είπε: ξέρετε, θα θέλαμε μια ομιλία 10 λεπτών. Λέω: ξέρετε, εγώ κάτω από 2 ώρες δεν κάνω ομιλία. Μάλλον τα ξεπέρασα, δεν το πολύ πρόσεξα, αλλά σας ευχαριστώ για την υπόλοιψη.
Ακούσαμε τη διάλεξη που έδωσε η ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μαρία Ευθυμίου στην καθιερωμένη πανδημοτική εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος Πάφου για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Αγνωστά πρόσωπα και κρύες αγκαλιές. Ένας χειμώνας έχει μπλέξει στα μαλλιά μου. Στο φόρεμά μου ξυλωμένες σιροφές. Περιπλανιέμαι με γυμνά τα τραύματα μου. Ζωή μου ρούχο μου που ράφτηκε στραβά. Παραπονώ η καρδιά το έχει φυλάξει. Απ' την αρχή για όλα ήταν αργά. Χαράμι πήγε το πανάκριβο μετάξι. Αγριές νύχτες και σκοτάδια μοναξιές. Παραμιλώ και απαντάει η μιλιά μου. Πού είμαι σήμερα που χάθηκα εχθές. Σκληροί βοριάδες κυνηγούν τα βήματα μου. Απ' την αρχή για όλα ήταν αργά. Χαρά μη πήγε το πανάκριβο μεταξύ. Ζωή μου ρούχο μου που ράφτηκε στραβά. Παραπονώ η καρδιά το έχει φυλάξει. Την αρχή για όλα ήταν αργά. Χαρά μη πήγε το πανάκριβο μετάξι.
Μας θα πιάνουνε στεριά. στα δέντρα του χαμόγελα φιλιά. Μέσα στο χώμα τα όνειρά μας θα ενώσω και θα γεννήσουμε πολύχρωμα παιδιά. Έχω έναν κήπο ανθισμένο να σου δώσω. Πουλιά και δράκι ζουν στην ίδια τη φωλιά. Να μ' αγαπάς κι όλο τον κόσμο θα ενώσω. Κι η λεμονιά μου θα αγαπάει την ηλιά. Πολύχρωμα παιδιά. Έχω έναν κήπο ανθισμένο να σου δώσω. Πουλιά και δράκι ζουν στην ίδια τη φωλιά. Να μ' αγαπάς κι όλο τον κόσμο θα ενώσω. Κι η λεμονιά μου θα αγαπάει τη μηλιά. Έχω μια θάλασσα αγάπη. Μια θάλασσα αγάπη να σου δώσω. Έχω μια θάλασσα αγάπη. Μια θάλασσα αγάπη.
Κάθε χτύπο μου έχω ανοιχτό. Σαν ανάσα να περνά σαν φως. Όσο κι αν πονάει η άρνηση, θα σει πιο γλυκιά μονάμιση. Είδα πως γίνεται κάποιος να αφήνεται κι όλος να δίνεται, δίχως αντάλλαγμα να περιμένει. Δεν έφταξε κανείς που τέλειωσε νωρίς. Δεν σου θυμώνω μόνο που πικράθηκα, γιατί χωρίς να θες μου δείξες δυο ζωές. Μία που ζούσα και μία που φαντάστηκα, όμως η δεύτερη έφτασε.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7:10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ είναι η εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε ομιλία του Δήμου Αντωνίου, του Προέδρου του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας σε εκδήλωση της Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης, που παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έρευνας η οποία διεξήχθη με θέμα «Ηλικιακός ρατσισμός και η έμφυλη διάθεση του φύλου» στο Ίδρυμα Λισαρίδη.
Θα αρχίσω από το «Γιαγιά μου ερωτεύτηκε». Είχαμε ένα περιστατικό και από εκεί θα ξεκινήσω την παρέμβαση μου, γιατί είχαμε ένα περιστατικό πριν 4-5 χρόνια στη Λεμεσόν, όπου ερωτεύτηκε μια γιαγιά με έναν παππού σε έναν οίκον ευγυρίας. Ήταν ο παππούς 96 και η γιαγιά 91. Και ερωτεύτηκα, σφόδρα, μεγάλος έρωτας. Βγήκαν τα παιδιά, τους χώρισαν, γιατί στην ηλικία σας δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Στους 6 μήνες έφυγε ο παππούς, επέθανε, και στους 8 μήνες έφυγε η γιαγιά.
Εγκληματίες τα παιδιά.
Ακριβώς. Και εδώ θέλω να σας δείξω το στίγμα ότι σε οποιαδήποτε ηλικία και να είμαστε, έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε τις δικές μας επιλογές και το δικαίωμα να ερωτευτούμε, το δικαίωμα να αγαπήσουμε, το δικαίωμα να μην πάμε σε ίδρυμα, το δικαίωμα να είμαστε ανεξάρτητοι στο σπίτι μας κλπ. Αυτό δυστυχώς στην Κύπρο έχει αλλάξει, γιατί και η δημογραφία και η μετατόπιση του πληθυσμού προς την κύραση θα πρέπει να μας ανησυχεί. Και ο ηλικιακός ρατσισμός, πιστέψτε με, είναι η αρχή των πάντων. Είναι η αρχή για την κακοποίηση, είναι η αρχή για την παραμέληση, για την οικονομική εκμετάλλευση, για τον περιορισμό των ηλικιωμένων και όχι μόνο των ηλικιωμένων, γιατί ο ηλικιακός ρατσισμός υπάρχει και από τις δύο πλευρές. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Γιατί ναι, και εμείς μπορεί, και πολύ καλή έρευνα που κάνετε Γιώργο, και θα αναφερθώ και στην έρευνα του παρατηρητηρίου σε λίγο, γιατί θα δούμε ότι ναι, μπορεί να λένε οι νεότεροι, αν είσαι γέρος δεν καταλάβεις, αλλά και οι νεαρότεροι και οι γεραιότεροι λένε εσύ είσαι μητσής, πού να ξέρεις που τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα και υπάρχει και εντείνεται καθημερινά το χάσμα των γενναιών. Γι' αυτό και εμείς πρόσφατα είχαμε μια συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, στην οποία παραδώσαμε έναν υπόμνημα με πάρα πολλές δράσεις για να έρθουμε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα των γενναιών, ξεκινώντας από την προδημοτική εκπαίδευση. Να μπούμε στα σχολεία και να δημιουργήσουμε κουλτούρα, να επαναφέρουμε την κουλτούρα που είχαμε πιο παλιά για το σεβασμό προς τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας από τα παιδιά. Να πλάσουμε ενσυναίσθηση και κουλτούρα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Μεταξύ, θέλω να κάνω ένα διαχωρισμό. Εκτός από τον διαπροσωπικό ηλικιακό ρατσισμό, υπάρχει και ο θεσμικός ηλικιακός ρατσισμός, ο οποίος είναι ηλικιακός ρατσισμός που έρχεται από το ίδιο το κράτος, από την ίδια την πολιτεία. Και δεν είναι άλλος από το, αν πάτε παράδειγμα στη δημόσια υπηρεσία, όσοι έχετε παππούδες, γιαγιάδες, γονείς κλπ, θα δείτε ότι υπάρχει εμφανής ο ηλικιακός ρατσισμός όσον αφορά υπηρεσίες που προσφέρουν, η αντιμετώπιση των λειτουργών και στον ιδιωτικό τομέα, όχι μόνο στην δημόσια υπηρεσία, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Ή υπάρχουν νόμοι ή κανονισμοί οι οποίοι είναι περιορισμένοι σε κάποιες ηλικίες και δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά για τους ανθρώπους που μεγαλώνουν, για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Βλέπουμε ότι υπάρχει παράδειγμα Επίτροπος για τα παιδιά, Επίτροπος περιβάλλοντος, Επίτροπος για το ΤΑΔΕ, και Επίτροπος για την τρίτη ηλικία δεν υπάρχει. Αυτό από μόνο του είναι ένας ηλικιακός ρατσισμός, γιατί όταν έχεις να κάνεις με 150 και βάλε χιλιάδες ηλικιωμένους σε μια χώρα του ενός εκατομμυρίου, είναι τεράστιος αριθμός. Και όταν μιλάμε ότι σε λίγα χρόνια η δημογραφία της Κύπρου θα είναι περίπου το 30%, θα είναι άνω των 65, τότε μιλάμε ότι αν δεν λάβουμε μέτρα σήμερα για αναχέτηση, καταπολέμηση του ηλικιακού ρατσισμού και όλα όσα φέρνει μαζί του, οι νέες γενιές ηλικιωμένων, το οποίο τα Ηνωμένα Έθνη ονομάζουν ασημένιο τσουνάμι, θα έβρουν καμένη γη. Γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις πολιτικές για να μπορέσουν οι ηλικιωμένοι μας να έχουν ενεργό, αξιοπρεπή και υγιή γύρανση. Και όταν μιλώ για ασημένιο τσουνάμι, εννοώ ότι οι γενιές που έρχονται είναι πολύ διαφορετικές από τις γενιές που είναι τώρα στην τρίτη ηλικία, από τις γενιές που είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή που θα ακολουθήσουμε σε 10-15 χρόνια θα βγούμε στη σύνταξη, γιατί έχουν χάσει οι νέες γενιές περίπου των προσανατολισμών τους. Και αυτό το βλέπουμε, και ένα σημείο, Γιώργο, που θα διαφωνήσω λίγο με την έρευνα, αλλά επειδή δεν επηγείται σε ποσοτική έρευνα, ο ηλικιακός ρατσισμός στην Κύπρο είναι παντού, σε όλα τα επίπεδα, και είναι εμφανέστατος. Εμείς λαμβάνουμε ενός παρατηρητήριων καθημερινά καταγγελίες για κακοποίηση, για ηλικιακό ρατσισμό, τις οποίες μεταφέρουμε είτε στην αστυνομία, είτε στο γραφείο ευημερίας κλπ. Είναι απίστευτα τα περιστατικά, πραγματικά, και ιδιαίτερα υπάρχει ένας ηλικιακός ρατσισμός από τα ίδια τους τα παιδιά, μέσα στα σπίτια τους. Και μπορεί οι άντροι από το σπάγο να μας επιβεβαιώσει πάρα πολλά περιστατικά, τα οποία μέσα στην ίδια την οικογένεια υπάρχουν πίσω από κλειστές πόρτες, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοιες περιπτώσεις. Πρόσφατα ήμουν στην Ευρώπη, γιατί δεν είναι ένα κυπριακό πρόβλημα. Είχα καλυστεί από το H Platform Europe για να τους βοηθήσω στο lobbying που θα έκανα στο Ευρωκοινοβούλιο, για να στήσουν ομάδες ευρωβουλευτών, ώστε αυτές οι ομάδες να πιέσουν το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτεραιοποιήσει θέματα γύρανσης. Γιατί στην Ευρώπη υπάρχουν όσα προβλήματα λέμε εμείς σήμερα, κάντε το επιδείο. Υπάρχει φοβερό πρόβλημα στην Ευρώπη, και λόγω της αλλαγής της δημογραφίας με τους αλλοδαπούς που έχουν τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ακόμα και σε υποδομές στην Ευρώπη, γιατί εμείς λέμε στην Κύπρο δεν έχουμε υποδομές, και στην Ευρώπη δεν έχουν υποδομές, γιατί δεν έχουν πειθεί οι πολιτικοί ότι η τρίτη ηλικία δεν σημαίνει πολίτες τρίτης κατηγορίας, είναι πολίτες πρώτης κατηγορίας. Και έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Ευτυχώς ήρθαν περίπου 20 ευρωβουλευτές, οι οποίοι θα στήσουν αυτές τις ομάδες για να προτεραιοποιήσουν τα θέματα της γύρανσης, που θέλοντας και εμείς, όταν θα φτάσουμε σε κανονισμούς στην Κύπρο, η κυπριακή κυβέρνηση θα είναι υποχρεωμένη να τους ακολουθήσει. Μιλήσαμε για τους οίκους ευγυρίας. Πράγματι, ορισμένοι οίκοι ευγυρίας είναι κολαστήρια. Εμείς ως παρατηρητήριον είμαστε εναντίον της ιδρυματοποίησης. Είμαστε υπέρ της ανεξάρτητης υποβοηθούμενης διαβίωσης, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να ζουν ανεξάρτητα όσο έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, όσο αυτοί αποφασίζουν ότι είναι ικανοί να το κάνουν, και θα είναι σε έναν προστατευμένο περιβάλλον. Αυτές οι δομές δεν υπάρχουν στην Κύπρο, τις έχουμε ακουστά. Εμείς πήγαμε στην Ευρώπη, είδαμε αυτές τις δομές πώς λειτουργούν, και είναι ένας από τους τρόπους για να αναχαιτήσουμε τον ηλικιακό ρατσισμό. Ψυχολογική στήριξη. Εμείς στο παρατηρητήριο έχουμε δύο ψυχολόγους, οι οποίες καθημερινά κάνουν αυτή τη δουλειά. Αν δείτε τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε κάθε μέρα από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, και ιδιαίτερα 70-75, είναι απίστευτη δουλειά που γίνεται για να τους στηρίξουμε ψυχολογικά. Είχαμε και περιπτώσεις που ήθελαν να αυτοκτονήσουν, γιατί έχασαν τα παιδιά τους, έχασαν τους συζύγους τους, και τους τραβήξαμε από τα μαλλιά και τους βγάλαμε από την κατάθλιψη. Γιατί και στη Λεμεσόν, όπου είναι η έδρα μας, έχουμε ένα κέντρο πρόληψης, κέντρο μνήμης, έτσι όπως το ονομάζουμε, το οποίο έρχονται τρεις φορές την εβδομάδα άτομα από 65 μέχρι 95 χρονών. Τους κάνουμε νοητική ενδυνάμωση, μουσικοθεραπεία, χωροθεραπεία, γυμναστική με δύο γυμναστές, κοινωνικοποίηση κλπ. Και τους έχουμε δώσει πίσω το νόημα της ζωής. Αυτά τα κέντρα θα πρέπει να σκοπιστούν σε όλη την Κύπρο, και οι ειδικές μονάδες, οι κινητές μονάδες, να πάνε και σε συμπλέγματα κοινοτήτων στην Ήπεθρο. Μόνο έτσι θα κρατήσουμε. Όταν κρατούμε ενεργοποιημένους και ενεργούς τους ηλικιωμένους, τότε ο ηλικιακός ρατσισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα, για να δούμε πόσο μεγάλων ηλικιακών ρατσισμών έχουμε στην Κύπρο. Θα πάρω τις ασφάλειες αυτοκινήτων. Δεν ξέρω από εσάς πόσους γονιούς έχετε, οι οποίες πήραν ένα μήνυμα από την ασφαλιστική τους εταιρεία, αν έγινε 80 χρονών, σταματούμε να σας ασφαλίζουμε.
Και θέλουν υπέροχα από πόσο.
Ακριβώς. Και σε στέλνουν στην κοινοπραξία με τρεις αρνητικές επιστολές για να μπορείς να οδηγήσεις το αυτοκίνητο σου και να μην γίνεσαι βάρος. Γιατί αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο γίνεται, υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιωμένοι που είναι εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, γιατί από τη μια η κυβέρνηση, το κράτος γενικά θέλει να έχεις άδεια, να έχεις ασφάλεια για να μπορέσεις να οδηγήσεις, και από την άλλη πλευρά σου την αφαιρεί γιατί έγινες 80 ετών. Οπότε είναι και θεσμικός ρατσισμός και ρατσισμός ηλικιακός ρατσισμός από την άλλη από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Και πάμε, ναι.
Στα 70 αρχίζουν να ακριβώνουν.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και τελειώνω με το θεσμό της οικογένειας, επειδή αναφερθήκαμε στο θεσμό της οικογένειας. Έχουν αλλάξει τα πράγματα κατά πολύ στην Κύπρο. Έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα με την ενδοικογενειακή βία από τα παιδιά τους, από τις οικιακές βοηθούς οι οποίες δεν είναι καταρτισμένες. Και αυτό που σας προτρέπω, όταν βλέπετε σημάδια παραμέλησης, σημάδια που μπορεί να φαίνονται ότι είναι από ακραίες συμπεριφορές, σας παρακαλώ να τα λαμβάνετε πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί ενώ και με το ΣΠΑΒΟ έχει στατιστικά και εμείς έχουμε στατιστικά, είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις που δεν καταγγέλλονται και που είναι πίσω από κλειστές πόρτες. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια, Ρούλα, θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και αυτή η εκπομπή μας. Ραντεβού την προσεχή Πέμπτη στις 7 το βράδυ. Καλή σας νύχτα.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη στις 7 και 10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.